Livet, vet du, fantastisk. Det et fantastisk under å leve, fordi Gud har en plan, vet du, for hver enkelt av oss. Han la gjerningene ferdig stå for at vi skal vandre inn i dem. Så det finns noe å vente på oss enda, vet du. Det ikke slutt enda. Vi har en distanse å løpe før vi ferdige med løpet. Men det fantastisk å kjenne at Gud, han har en plan, og han leder oss i livet. Og jeg har bare lyst til å si det sånn til å begynne med. Jeg har oppdaget det, vet du, at Gud er god. Det er en kjempeoppdagelse å skjønne Gud er god. For det mange som liksom har mye tanker om Gud, og det finns folk som mener at Gud er ikke så god. Jo, han er veldig god. Han er egentlig enda bedre enn du tenkte. Evangeliet er et godt budskap, vet du. Det betyr gode nyheter, evangeliet. Og egentlig, så hvis du går på gresken, da, jeg jo lært, jeg vet ikke, jeg kan sånne greske ting og sånn, og det står, bare spøker med deg, men der hvor det står evangelion, som betyr godt nytt eller gode nyheter, så kan det bland annat betyder det här ordet evangelion kan betyda för gott till att vara sant kan det betyda. Så det hörs ut som en överdrivelse för gott att vara sant. Men du skjønner, är sant, det är bara att när du hör det så hörs det för bra ut. Då är du bara i närheten av höra evangelien när du hör det. Det där måste vara en överdrivelse liksom. Nej, du skjønner, det är så bra det är. Det är så bra som det. Evangeliet är ett nydligt budskap och Gud är en god Gud. Han är bättre än du aner. Så vi gir han ære og pris for det. Og det er veldig fint å være, som sagt, her i Oppdal. Veldig herlig å se dere og være innom en tur. Det er klart, på et sånt møte, og som i går kveld og i dag, så blir det bare en liten bit vi må fokusere på, ellers så blir det ese vi ut, vet du. I alle retninger. Du ser jo det at vi har evne til å ese ut, kan du si. Både til ånd, sjel og kropp. Men det er veldig ordentlig å kunne fokusere på det vi skal dele her i formiddag. For vi snakket litt i går kveld om Guds nåde og om ufortjent velvilje fra Gud, og jeg skal fortsette litt i samme sporet, selv om det er ikke samme preken, for å si det sånn. Men la meg, før jeg tar fram Bibelen og leser for deg, la meg si sånn. Du vet at allerede som barn var jeg en liten gutt. Var noen av dere også. Noen var små jenter og noen var små gutter. Men allerede som barn var jeg en liten gutt. Og Gud er så god at før jeg hadde skjønt noe særlig av hva som foregikk. Jeg var 6 år. Jeg er all right. For dem som går på barnemøte, så er jeg på 6 år. Så de har gått alt dit. Men jeg var 6 år. Og du skjønner, jeg vokste opp i en båtbyggerfamilie, så alle er båtbyggere. Faren min var båtbygger, bestfaren min var båtbygger, alle onklene mine var båtbyggere, broren min er båtbygger. Så det lå liksom i kort at jeg også skulle bli båtbygger. Så jeg var 6 år, og jeg jobbet i båtbyggeriet. De trodde på barnearbeid, skjønner du. Så jeg stod der og jobbet som 6-åring. Hadde til og med akkordbetalt for den jobben jeg gjorde, veldig bra. Men mens jeg står der og jobber ved benken som 6-åring, så sier Guds ånd, jeg skjønte jo ikke så mye om at det var Guds ånd, men jeg skjønte jo at det var Gud da, som taler til hjertet mitt og sier, du skal ikke bli båtbygger sånn, du skal bli lærer. Og du skjønner, det slo ned som en bombe i mitt hjerte, og jeg skjønte at det var sant, jeg skal ikke bli båtbygger, jeg skal ikke bli lærer. Og jeg var dum nok, vet du, til å gjøre som Josef gjorde, han gikk og fortalte brødrene sine om det syn han hadde sett. Så jeg gikk og fortalte, jeg vet om det jeg hadde opplevd, at jeg skal ikke bli båtbygger, jeg skal bli lærer. Og faren min syntes det var kjempefint da, og brødrene mine syntes det var veldig bra. Men det var noen som ikke likte det jeg sa, noen som jobbet i det båtbyggere ble sure på meg, kan du si. Sa du forakter farserven din, jeg vet ikke hva, de hadde noen utlegg som ikke jeg skjønte, jeg var 6 år, jeg. Men saken var nemlig at jeg visste fra den dagen, vet du, at jeg skal ikke bli lærer, bli lærer. Og det gjorde kort fortalt at jeg endte opp på læreskolen i Halden. Det betyr første dagen jeg var på læreskolen i Halden så møtte jeg Lillemor, som er kona mi. Så bare det var grunn til å dra til Halden, vet du, at jeg traff Lillemor aller første dag. Jeg kan ikke begynne å fortale, da havner vi der, kan du si, da havner vi i et slags ekteskapskurs her, så det ikke det vi skal snakke om. Men jeg sier det at det er herlig å møtte Lillemor første dag på læreskolen. Det som også er herlig er at jeg trodde jo jeg skulle bli lærer som lærer i skolen, og jeg har noen år som lærer i skolen, men det jeg skjønte fort, vet du, det var at Gud egentlig hadde ment noe annet. Han mente det å bli lærer som underviser Guds ord. Jeg er fortsatt en lærer som underviser i Guds ord. Men jeg visste ikke det der apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Jeg hadde ikke lys over det. Så han sa at du skal bli lærer sånn, du skal ikke bli båtbygger. Så saken var nemlig at mens jeg gikk på læreskolen i Halden, så skjedde det mest forvandlende. Jeg møtte selvsagt Lillemor, det kunne vi ha sagt er det mest forvandlende. Men det mest forvandlende var at den 29. januar 1970, kvart over ni på kvelden I 20 kuldegrader bak frikirken I Halden under åpen himmel, så ble jeg fylt med en hellig ånd. Og det var mens jeg gikk på læreskolen det første året, og mitt liv ble forandret, vet du. Det lå I korta. Det visste ikke jeg når jeg gikk til læreskolen, og jeg visste heldigvis ikke alt det som fulgte med. Men jeg så glad for den pakka, vet du, for der ble jeg blendet av Jesus. Det mange som tenker at jeg har åndst opp tungetal og alt det. Ja, det fikk vi I pakka. Men du skjønner, som virkelig skjedde av at jeg ble blendet av Jesus, sånn som jeg leser om Paulus, at han ble så blendet av Jesus, at han greide ikke å se på flere dager etterpå. Det var ikke akkurat som med meg, men var nesten. Det var sånn at jeg ble slått ut, jeg ble satt ut, jeg ble virkelig skaket den 29. januar 1970. Så jeg skal ikke fortelle alle detaljer, for da havner jeg der, det ikke det jeg skal preke om I hele tatt. Jeg bare forklarer det at Gud har en plan, og Gud hadde en plan for mitt liv, og jeg veldig glad for det, at det ikke slutten da, men jeg ser de neste øktene I den planen. Men det jeg må fortelle deg det her. Når jeg da kom tilbake på læreskolen dagen etter, det skjønner du hvilken dag var, det var den 30. januar. Det skarpt, jeg skjønner kalenderen. Så den 30. januar var jeg tilbake på læreskolen, og det var sånn nemlig at på første dagen, eller første timen I klassen vår, så hadde vi ofte en sånn, vi delte liksom litt sånn sitte nytt på, når skoledagen begynte, og vi snakket med hverandre, og hvis noen hadde en bryllupsinnbydelse og sånn, så tok de det da sånn, I pausa mellom første og andre timen. Så I den pausa, vet du, så står jeg opp, og så sier jeg, dere vet hva som skjedde med Hans Nilsen Hauge, sa jeg, på jordet I Tune. Jeg hadde datum på det også. Og de nikket forsiktig med hodet. Lærerstudenter på den tiden visste nemlig hva som hadde skjedd med Hans Nilsen Hauge. Han fra Tune. Hans Nilsen Hauge og jeg fra Tune. Det grunn til oss to som derfra. Av predikanter. Men så fikk jeg høre mer riktige opplysninger om det I går da, av deg som fra Tune. Det bra. Men så det sånn at... jeg stod opp I klassen og sa, dere vet hva som skjedde med Hans Nilsen Hauge, og alle visste det. Så sa jeg, dere vet hva som skjedde med de første kristne på pinsedagen, da de ble fylt med hellig ånd og begynte å tale I nye tunger og så videre sånn. Og de nikket fortsatt, de visste fortsatt det, og de tenkte, hva kommer nå liksom? Og så sa jeg, det skjedde med meg I går kveld, sa jeg. Og det var slepp en bombe I klasserommet, vet du. Det skjedde med meg I går kveld. Det som skjedde med Hauge på jordet, som skjedde med 120 på pinsedagen, det skjedde med meg I går kveld. Og noen av jentene I klassen ropte opp og sa, ikke her, ikke nå, sa de. Og jeg skjønte ikke hva de mente, men ikke her og ikke nå, men de sa etterpå, jeg snakket med dem, hvorfor ropte de ikke her, ikke nå? Jo, de trodde at du skulle begynne med tale med tunger I klasserommet, liksom. Så de var ikke forberedt på det, og jeg ikke dum, vet du. Så jeg visste jo det at ikke var tid for tungetale akkurat der og da. Men det som var rom for akkurat der og da, det var å vitne at jeg hadde opplevd noen ting fra Gud. Og det som interessant, vet du, at vi hadde en, nå begynner jeg å bli en alt for lang innledning, men jeg går på for det, så saken at vi hadde en religionslærer, som vi kalte for lønnsmottageren. Hva var det for noe? Vi skjønte at eneste grunn til at han aket seg ut på jobben om morgenen var at han ville heve sin lønning når måneden var slutt. Så han var ikke noe interessert I faget sitt. Han var jo religionslærer. Han skulle undervise lærerstudenter og bli kristendomslærere, kan du si. Men han gjorde en dårlig jobb, for å si det sånn. Men han fikk høre om det som jeg hadde opplevd, vet du. Så han kommer til meg på neste dagen eller den kommende uka og sier det. Det sant det jeg hører om deg, sa han. Og jeg visste ikke hva han hadde hørt om meg, så jeg sa, hva da? Det at du har opplevd det som de første kristne opplevde på pinsedagen, og det som Hans Nilsen Hauge opplevde på jord I Tune, det har du opplevd, sa han. Ja, sa jeg, det stemmer. Det en riktig opplysning. Ja, da har jeg en invitasjon til deg, sa han. Jeg inviterer deg til å bli med rundt på alle klassene på læreskolen og fortelle om din opplevelse. Du får en halvtime, sa han, til å fortelle om det med Helligånds opplevelse, og så tar vi et kvarter med spørsmål og svar etterpå, sa han, og jeg skal være med deg. Og jeg tok imot invitasjonen, skjønner, så det ble min første prekenreise rundt på hele læreskolen til å fortelle om min åndsfylde, og det da var standarden satt, for å si det sånn. Jeg veldig glad for at det finnes noen religionsmottagere, lønnsmottagere, som skjønner det, at det kan bli litt liv I lukkene av og til. Ukidok. Nå skal vi begynne å preke. Men det var greit å vite at det begynte et sted, og det fortsetter fortsatt. Det midt I løpet, og vi fryder oss over at han har lagt gjerningene ferdig for at vi skal vandre inn I dem. Det ligger noe å vente på både deg og meg. Vi skal dele et ord først, som jeg siterer fra Romerbrevet, vers 11 og vers 6. Romerne 11, 6. Skjønner, vi snakket litt her I går om nåde, om ufortjent velvilje. Nåde betyr ufortjent velvilje. Og jeg skal gnide litt inn. det nødvendig? Sier du, ja, det trengs av og til å få berike hva det står. Det står masse vet du, I Bibelen om nåde. Men det her liksom skaker litt, det som står I Romerne 11 og I vers 6. For der står det sånn. Paulus som skriver, det av nåde, sier han, så det ikke på grunn av gjerninger. Ellers var ikke nåden lenger nåde. Wow, sier jeg da. Det engelsk og betyr oi. Det lærte jeg deg I går kveld, så jeg har ikke glemt det vi sier. Det sant, sier du? Nei, men det bare morsomt. Det fantastiske at Gud sier, hvis det nåde, så det ikke gjerninger. For hvis det gjerninger, da ikke nåden mer enn nåde. Men nåden nåde, skjønner du? Og det gjør at det ikke gjerninger, men nåde. Vi frelst av nåde ved tro. Ikke av gjerninger, står I Rombrevet 6 også, eller Rombrevet 8. Men det som fantastisk, det av nåde, ikke av gjerninger. Vi skal lese et vers til. For noen lurer da på, ja, hva ble det av gjerningene da? Ja, la oss se hva Jesus sier. For Jesus fyller inn den opplysningen. Dette innledende bibelsteder som bare med og åpner det vi skal snakke om. Og det hører ikke med til teksten min, men det har ikke noe å si. Bøker vite alt det der. Det bare greit at du vet at det av nåde. Og hvis det ikke av gjerninger, men av nåde, da hvis det var gjerninger, så var nåden ikke mer enn nåde. Men nåden nåde, skjønner du. Og vi skal snakke om nåden. Så hvis du blir med til Johannes... For deg som var her I går kveld kan jeg informere min bror heter Johannes, men det tilleggsopplysninger. I Johannes 6 så sier Jesus noe I vers 28 som hjelper kolossalt til å forstå det der. At det ikke av gjerninger, det av nåde. Og så sier Jesus da, for de lurer på, de spør ham. De sa da til ham, hvilke gjerninger det da Gud vil vi skal gjøre? For vi tenker da at Gud vil vi skal gjøre noen gjerning, vet du, at vi skal gjøre noen gjerninger. Og jeg sa jo til å begynne med at gjerningene ligger ferdige og venter på oss, og det finnes gjerninger I det kristne livet, absolutt. Men de en frukt av det som har skjedd I livet. Så saken at hvilke gjerninger det da Gud vil vi skal gjøre? Følg godt med, vers 29 Johannes 6. Jesus svarte, dette den gjerning Gud vil dere skal gjøre, tro på ham som Gud har sendt. Igjen sier jeg, wow, sier jeg da. Det den gjerning Gud vil vi skal gjøre, at vi skal tro på ham som Gud har sendt. Skjønner, det gjerningen, troen I seg selv en gjerning. Det sånn, det å tro på Jesus, det den gjerning du skal gjøre. Tro på ham som Gud har sendt, det den gjerning dere skal gjøre. Det endrer jo hele, går rundt I huet på noen når de skjønner det, at den gjerning du skal gjøre, det å tro på ham som Gud har sendt. Og fantastisk, vet du, dette gjerningen vi skal gjøre, å tro på ham som Gud har sendt. Skjønner, saken nemlig at synden sier Johannes et annet sted, at synden at de ikke tror på meg. Med andre ord, frelsen å tro på ham. Så den gjerningen vi skal gjøre å tro på Jesus. Det vårt budskap, helt enkelt. Hvis du lurer på hva skal jeg gjøre, jo, du må tro på Jesus. Derfor ser du at for eksempel når fangevokteren, vet du, ble fullstendig skaket da fengselet ristet, og Paulus og Silas var I fengsel og sang lovsanger, og fangevokteren ble livredd, vet du, for han tenkte, nå har jeg mistet jobben, for fangene ble løst, og de sprang ut av, det så ut som de kunne springe ut av fengselet, og han kommer da og sier, hva skal jeg gjøre, brødre, for å bli frelst? Han skjønte at Paulus og Silas har noe som jeg trenger å få tak på, og Paulus svarer så nydelig. Han sier, tro på Herren Jesus, sier han, så blir du frelst. Det evangeliet, skjønner du. Det den gjerning vi skal gjøre, tro på Jesus, tro på Herren Jesus, så blir du frelst. Du skjønner, vi trenger å få forkynt det budskapet I Norge. De trenger å vite at tro på Jesus, så blir du frelst. Synden at de ikke tror på Jesus, men frelsen å tro på Jesus. Og det det enkle evangeliet vi forkynner, at gjerningen du skal gjøre, å tro på ham som Gud har sendt. Vi kunne ha sluttet der nå og sa at det var et bra møte. Halleluja. Vi kunne ha sluttet der og sagt at vi fikk et viktig budskap I dag, nemlig tro på Herren Jesus, så blir du frelst. Men som du skjønner, så det innledende bemerkninger da. Ja, blir det lang preken da, sier du? Det opp til deg. Vi får se. Vi får se hvordan det går. Jeg har noe å dele med deg, som jeg gleder meg til å dele. Så vi skal gå til et skriftsted til, som egentlig den opprinnelige, den virkelige teksten min I dag da. Den står I 2. Korinterbrev I kapittel 4. Det var da veldig til tekster, da, sier du. Ja, men du skjønner, jeg bare pakker det inn sånn for at du skal få tak i det jeg snakker om. Egentlig snakker om troen på Jesus. Jeg snakker om at frelsen å tro på Jesus. Jeg snakker om at gjerningen å tro på Jesus. Jeg snakker om at det av nåde, ikke av gjerninger. For det av bare nåde, og det skjønner du, av at nåde vi frelst ved tro. Men så sier jeg da, det som i praksis skjer, det det som står i 2. Korinther brev 4, og jeg leser fra vers, ja, jeg leser fra vers 4, tenker jeg. Så vi på sporet. 4-4 i 2. Korinther brev 4. Heng på. Jeg leser, du kan høre, hvis du vil følge med i din bibel, kan du det. Jeg leser fra 2011-oversettelsen, men jeg leser fra alle oversettelser etter behov. Der står det, for denne verdens Gud, står det, har blindet i vantro sin, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som Guds bilde. Vi forkynner ikke oss selv, men Jesus Kristus som Herre, og oss selv som tjenere for dere for Jesus skyld. Og så kommer det verset som jeg vil du skal spesielt få tak på. For Gud, som sa, lys skal stråle fram fra mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram. Men vi har denne skatten i leirkrukker, eller leirkar som det står i mange oversettelser, for at den veldige kraften skal være fra Gud, og ikke fra oss selv. Amen og amen. Skjønner du, når du blir frelst, når du begynner å tro på Jesus, så skjer det noe med deg. Det sånn at lyset blir skrudd på. Gud som bød at lys skulle skinne fram i mørket, han har latt lyset skinne i våre hjerter, så kunnskapen om Jesu Kristi om evangeliet i Jesu Kristi ansikt står det. Står det at evangeliet stråler fra Jesu ansikt. Det en interessant sak å tenke på. At Jesus stråler og evangeliet skinner fram fra ansiktet til Jesus. Og det gjør at vi får denne skatten, denne troen på Jesus. Den flytter inn i oss. Vi får den som en skatt i vårt leirekar. Den ikke fra oss selv. Denne rike kraften av Gud, og ikke fra oss selv. Og vi skal dele litt om akkurat det. Du skjønner, vi har en rik kraft som av Gud, ikke av oss selv. Vi har en rik kraft i det kristne livet. Hvis du begynner å tro på Jesus, så flytter han inn i deg, og så får du innlagt i deg en frelse som blir en rik kraft. Den ikke fra deg, den fra Gud, men det en rik kraft. Det står ikke at det en fattig kraft. Det står ikke at det litt kraft, det står at det en rik kraft. Jeg liker det, det står den rike kraften av Gud, og ikke av oss. Jeg skal vitne litt for deg inn imellom i dag, for jeg kunne selvsagt ha fortsette å legge ut skriftstedet, men jeg skal, det, alt det her var for å komme i gang med det vi skal snakke om. Skjønner, den som blir frelst, som tar imot Jesus, han får innlagt i seg en skatt i et lerkar. Altså, vi har et nærvær av Guds ånd i vår lerkar. Hva lerkaren for? Lerkaret for noe, sier jeg, det kroppen din. Kroppen din en leirkrukke, vet du. Du vet det, at kroppen din laget leire. Du vet at Gud skapte mennesket, så formet at mennesket av jordens mull, av leire, og så blåste han livets ånd inn i hans nese, og så ble mennesket til et levende vesen, en levende skapning, ånd, sjel og kropp. Men skjønner du, fantastisk er han lagde oss opprinnelig av leire. Så hvis du lurer på hvorfor du av og til opplever at kroppen din ynker seg litt, så er det bare sprekker litt i leire, kan du si. Det leire som sliter litt, for vi lagd av leire, kan du si. Men så kom Guds ånd og blåste liv i oss, og så ble Guds ånd boende i, altså vi har denne skatten av Guds nærvær i en leirkroke, vi har en leirkar, men en nærvær av Gud gjør at han der, vet du, med hele sin rikdom. I vår leirkroke så han likevel med sitt nærvær, Guds ånd, evangeliet, springer fram og skinner og stråler fram fra vårt indre, men vi har denne skatten, dette Guds nærværet i en leirkroke, og når det klart, det kom jo syndefallet inn imellom. Jeg kan ikke ta alle detaljene, men det skjønne syndefallet gjorde at vi fikk en stekk i den leirkroka da. Det skjedde noe med hele leirkroka som gjorde at den ble enda mer, hva skal jeg si, litt mer sprø, eller litt mørbanka, kan du si, etter det. Men det gjør at desto mer trenger vi at denne Guds nærvære, herligheten, Guds ånd som skinner fram i Jesu ansikt, at den bor i oss, at du har denne skatten i leirkar. Så det jeg skulle dele med deg i dag, og som jeg kjenner jeg har virkelig Guds ledelse til å dele med deg. Du skjønner, ikke bli for opptatt av leirkroka. Ikke bli opptatt av de tingene som kanskje ikke fungerer 100% I livet ditt. For du bare en leirkroke, skjønner du. Viktig å skjønne at du leirkar. Visst kan Gud virke I deg, både ville og virke, og han kan selvsagt helbrede og sette deg fri på alle plan, så at leirkroka blir mer stilig enn den var, kan du si. Men alt for ofte vi alltid opptatt av å drive pynte på den leirkroka, liksom. Driver og sminke på leirkroka, og plastiske operasjoner på leirkroka, og så videre. Men det leirkroka likevel. Den lagd av leire, kan du si. Det gjør at en dag når vi dør, så det sånn at det som kom fra jord, går tilbake til jord. Du skjønner, du laget av jord, vet du. Nå sier jeg ikke at du en leirklump, jeg sier at du lagd av forunderlig vis, har Gud blåst sitt liv inn I den leirkroka di. Men kroppen din, vet du, den egentlig da, og du må unnskylde meg, du som fagmann, eller lege, eller helsepersonell, eller sånn, men skjønner du, består av ei bøtte med leire, og så 7-8 bøtter med vann. Det det du Derfor du trenger å fylle på mer vann, skjønner du, for at du får ikke fylle på mer leire, men du får fylle på mer vann, kan du si. Og du trenger av og til å drikke, vet du, derfor har de satt fram 2 vannglass til meg her også, for at jeg skal fylle på så ikke leirkroka liksom sprekker. Vann godt, vet du. Så det veldig bra å fylle på, for vi trenger væske, vet du. For vi lagd av jord, av leire, og så har vi, vi masse vann, kan du si. Så det litt av en blanding. Nå det en litt forenklet utgave av hva menneskekroppen består av, det skjønner du. Og jeg kunne forklart mer enn akkurat det. Men jeg forklarer bare akkurat det, for jeg sier vi må skjønne vår begrensning ved at vi lagd av leire. Vi mennesker, kan du si, skapt av leire. Og det gjør at mange kristne, vet du, som blir veldig hyperkristne, og det veldig fint å bli sånn hyperkristen, for jeg har vært det I mange år, vet du, så jeg vet godt hva det for noe. Men du kan liksom miste litt bakkekontakten og bli litt for superkarismatisk, kan du si, når du oppe I det giret der. Saken at det der med at du leire, det gjør at du kommer ned på bakken igjen, kan du si. Du kommer ned på bakken, du havner ned på bakken, og jeg skal inspirere deg kraftig I din tro her I dag, så du skal skjønne hvor herlig det at det tross for at vi lagd av leire, det tross for at vi bare mennesker, kan du si, det menneskelige, så vi likevel noe mer. Vi barn av Gud. Vi ikke bare barn av Gud, vi født på ny. Vi har fått I oss et lys som skinner. Det finns et Guds nærvær I oss som den rike kraften. Den ikke oss, den av Gud. Du har I deg en rik kraft, vet du. Og du må satse på den. Det fantastisk at den rike kraften ikke av oss, den av Gud. Så leirkroka leirkroka, men nærvær av Gud, den kan gjøre hva som helst. Det fantastisk hva som skjer når det slipper løs. Halleluja forresten. Amen. Halleluja. Jeg husker det var en predikant en gang som vittnet så kraftig om noe som hadde skjedd på møte dagen før, og han fortalt om mange som blitt frelst, og det skjedd andre herlige ting, og så videre sånn. Og forsamlingen satt der som steinstøtter, vet du, som statuer, liksom, og nikket høfligst til det han sa. Så han stoppet opp da I sin begeistring, for han hadde en begeistrende vitnesbyrd fra kvelden før, og så snur han seg og ser på ham. Halleluja forresten, sier han. Det noe med det, vet du, at det at Gud bor I oss, det et halleluja forresten. Det fantastisk å skjønne det. At vi ikke bare leire, nei, vi Guds nærvær, bor I en krukke av leire. Vi leirkrukker, ja, men Gud bor I oss. Lyset skinner I oss. Den rike kraften, ikke fattige kraften, ikke passelige kraften, den rike kraften, ikke av oss, den av Gud. Så du har I deg et nærvær av Gud. Tenk litt på det, sats litt på det, kjenn det at det gjør at forskjellige ting blir mulig som ellers var umulig, for Jesus han bor ved troen I våre hjerter. Halleluja. Amen. Hør her. Jeg kommer til å dele litt sånn personlig underveis her. Så jeg driver og spoler meg dit. Men jeg vil si noe mer om denne rike kraften. Vi skal lese et vers til. Var det veldig til bibellesningen, sier jeg. Ja, du skjønner, vi leser Bibelen, vet du. For vi tror på at den som taler, han taler som Guds ord. Ikke om Guds ord, men som Guds ord. Så jeg siterer alltid mye skriftsteder når jeg preker, vet du. For jeg vet da jeg I hvert fall på svor innimellom. For vi forkynner Guds ord, vet du, forkynner som Guds ord. Så det herlig det, vet du, at jeg husker det at Gud viste meg det en gang, for jeg opplevde at det var mange predikanter, jeg synes det var slitsomt å høre på da. Nå snakker jeg særlig i mine første år som en ung kristen, så var det mye tørre saker. Jeg vokste opp på et litt tørt sånn bedehus, uten å gå i detaljer på det. Så av og til det eneste våte som var på det bedehuset var kaffen. For de serverte kaffe, skjønner du. Det var alltid midtveis for en pause. Det var først møte, og så var det kaffepause med julekake og kaffe, og så var det vitnemøte etterpå. Og det kunne for så vidt bli ganske greit. Men mellom der så var det jo kaffepause, så var det røykepause da etter det. Jeg fleiper ikke engang. Det var sånn at de gikk ut og prekte, og predikanten sto med snadda si på trappa og dampa, kan du si, i den kristendommen jeg vokste opp. Jeg veldig glad jeg en dag fikk møte Gud. Jeg veldig glad for det gatehjørnet i hallen. Halleluja. Det gjorde vei i vellinga. Halleluja. Det gjorde at sneipen forsvant. Nå røyka aldri jeg, da, for jeg var idrettsmann. Så det gjorde at jeg røyka ikke på grunn av det kristne, men på grunn av idrettsmannen, vet du. Det gjorde at det var sunnere å ikke røyke. Jeg er fortsatt idrettsmann. Men det jeg vil skal skjønne er det her. At det fantes tørre møter, og jeg fikk ikke del i så mye vodka noe si, til å begynne med, men jeg er veldig glad at etter hvert så oppdaget jeg det. Det er kraftige saker det vi har. Den rike kraften er av Gud og ikke av oss. Det finnes en nærvær av Gud i oss, skjønner du, som gjør at livet blir livlaget. Det blir fantastisk når du skjønner det, at du har noe i lerkaret ditt, i lerkroka ditt, så har du et nærvær av Gud, nemlig Jesus Kristus har flyttet inn med hele sin glans, og det gjør at den rike kraften som er i oss, i den skatten som vi har i leirekaret, det er Guds kraft. Den er ikke oss, den er av Gud. Det finnes et nærvær av Gud. Jeg skal vitne litt for deg om akkurat det. Så i Efeserbrevet skal jeg lese for deg et vers i Efeserne 3:20, bare sånn for at du skal skjønne at det handler om en rik kraft som er fra Gud og ikke fra oss selv. Så der står det sånn i Efeserbrevet 3 og i vers 20. Der står det han som virker i oss med sin kraft, står det, og kan gjøre uendelig mye mer. Jeg liker det ordet mer, alltid likt ordet mer, vet du. Det står at, ja, det står ofte ting i Bibelen om mer. Det står at han skal gjøre langt utover. Og her står det nettopp at han gjør uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Så du vet at du ber en bra bønn, og det er fint, men vi tror ofte at det liksom, jeg kan få det jeg ber om, men Gud gjør mer enn det du ber om. Han kan gjøre langt utover det du ber eller forstår. Så det er jo fantastisk, vet du, at ikke bare bør du forstå alt mulig, men det er sånn at han kan gjøre langt utover det du forstår, vet du. Det går langt over din forstand og langt inn i presten, som jeg lærte i min barnelærdom. Men jeg har skjønt etter hvert at det er ikke så mye presten alltid forstår. Det er fantastisk at vi kan få satse på Gud. Han er mektig til å gjøre mer enn det vi ber om, og langt ut det vi forstår. Gud er ubegrenset i en verden der allting er mulig. Den verden er vi kikker inn i. Når vi ser inn i Gud, da ser vi inn i en verden hvor allting er mulig. Og skjønner, den skatten har han lagt i vårt lerkar. Så vi skal være koblet til det, at den rike kraft som ikke er av oss, men er av Gud, den gjør at allting blir mulig, vet du, på grunn av denne fantastiske Guds kraft. Halleluja. Så nå skal jeg begynne å vitne litt for deg. Jeg synes du hadde jo vitnet hele veien, jeg sier. Ja, men jeg skal dele med deg noen opplevelser langs veien. Så kan jeg hjelpe deg til å skjønne at vi er bare leirekroker. Mange har et slags glansbild av predikanter, særlig hvis de liksom ser dem i det salige giret, så tenker de at predikanter er fantastiske. Ja, ikke alltid. Jeg har sett dem på kammerset bakenfor etterpå, kan du si. De er lagd av leire, de som alle andre. Og jeg er glad, jeg har kjent mange store, flotte predikanter, og jeg prøver ikke å dra ned deres rykte, for det er fantastisk. Jeg er glad jeg ble kjent med en kar som Arild Edvardsen, fantastisk mann, som var den første som liksom fostret meg, plukket meg opp langs veien og fostret meg inn i tjenesten. Jeg er glad at jeg kom på skuddhold med Kenneth Hagin. Jeg har hatt det privilegium å være i flere private samtaler med Kenneth Hagin, som mange misunte meg, for jeg vet ikke hvorfor jeg fikk del i de samtalene, men jeg fikk det. Det var nemlig ikke lovlig som elev på Rema å snakke med Hagin. Men jeg fikk ikke bare en eller to eller tre, men 4, 5, 6, 7 samtaler med Hagin, hvor han kalte meg inn, så jeg vet ikke hvor gærent jeg hadde gjort, men jeg ble i hvert fall kalt inn og fikk del i en del ting han gjerne ville dele. Så jeg også veldig glad for, dette her går fort, men jeg veldig glad for at en kar som T.L. Osborne, vet du, som var jo når jeg var ung, så var jo helbrede de syke av T.L. Osborne, det var en boka som gikk som varmt vetebrud på begynnelsen av 70-tallet, vet du. Og Osborne, vet du, som en sånn stor, stor Guds mann da i min verden, han har jeg ikke bare blitt litt kjent med, men blitt ordentlig kjent med. Så han har invitert meg hjem til seg i huset sitt i Tulsa, og du skjønner, jeg hadde spist lunsj med Osborne hjemme hos han, kan du si. Og jeg kan ikke engang jeg kan ikke gjengi hva som ble sagt der, men det fantastisk, vet du, at vi har kommet på nært hold med mange store Guds navn, og jeg kunne fortsette å ramse opp noen av dem, men skjønner, flotte her, jeg har også lært å se det, de av leire, alle sammen. De mennesker, alle mann. De ikke noen sånn supermennesker, skjønner du. Det som gjør dem supere, ikke dem. Det som gjør dem supere, det han som bor i dem. Skjønner, de har skatten i lerkaret. De har noe i seg som fra Gud. Og det det de har opptatt av å dele, vet du. De vil gjerne dele med deg det som der som de har fått fra himlen. Det som de har fått fra Gud, det som Gud har vist dem. Det dyrebart. Men de mennesker, akkurat som du og jeg, lagd av kjøtt og blod, lagd av leire, en klump med leire. Men det fantastisk. Gud bor i den leire. Så jeg skal dele noe med deg som kan hjelpe deg å skjønne. At du får derfor opplevelser på troens vei, som hjelper deg å forstå det, vet du, at Gud stor, Gud mektig, Guds kraft mektig, han bor også i deg, og han virker ved sin kraft som i deg, men du bare et menneske, du lagd av leire, og du blir det så lenge du lever her. En dag skal du få en ny kropp, en dag skal du flytte inn en herlighetskropp, en dag skal du få en sånn kropp som Jesus har, for Jesus har en fullkommen kropp, ikke sant? Etter oppstandelsen så har Jesus et legeme som bare han som har sånn kropp som det, en dag skal vi bli ham like, en dag skal vi få sånne kropper som det, det kunne vi snakke litt om og drømme oss bort til bortrykkelsen kommer, men det fantastiske vi fortsatt her, fordi denne verden trenger mennesker som bor i sånne kropper som det. Det sånne kropper som bor her i Oppdal og i Trøndelag og i Oslo og rundt omkring. Det sånne kropper som kjører bil rundt omkring og som snakker i høytaler rundt omkring. Det sånne mennesker, vet du, som her på denne jorda, kan du si. Og det det som fantastisk. Vi her i en verden som menneskelig og som begrenset, men vi her med en dose himmel i oss, vet du. Vi har i oss den skatten av Guds kraft som bor i vårt leirekar. Så la meg vitne litt for deg. For jeg har kjent meg ledet akkurat her, så jeg må se å komme til noen av de tingene jeg vil dele med deg. Du vet at jeg ble tidlig da, gjennom Arild Edvardsen og gjennom Osborne og andre og Hagen, giret på det her som for eksempel har med helbredelse å gjøre. Og ba for syke, og driver fortsatt og ber for syke, og tror på at Jesus sa at på syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet. Så det trodde vi på. Men i et av de møtene, bare for at du skjønner litt hvordan det å være lagd av leire, så var det sånn at jeg skulle preke på en konferanse, hvor det var mange herlige predikanter der, og det var en herlig konferanse. Og nydelig. Men du vet at på veien dit så ble jeg skikkelig syk, vet du. Ja, kan predikanter bli skikkelig syke, da sier du? Ja, det blir dørgende for syke. Når de først blir syke, så blir de veldig syke, vet du. Så jeg ble skikkelig dårlig. Jeg prøver ikke å glorifisere det. Jeg tror på helbredelse. Jeg tror på at det går an å være fullstendig frisk. Jeg tror på legedom i Jesus år. Men skjønner, jeg var syk. Jeg bare forteller deg hvordan det skjedde. Hadde vært litt uvørn med aircondition og sånt. Og det gjorde at jeg ble skikkelig forkjølet. Og så skulle jo jeg preke det. Du får ikke gjort noe mer liksom, da du skal preke til en konferanse. Så jeg skulle preke. Og jeg gledet meg til det, og det var åpent i forsamlingen å preke også. Så det som skjer, det det her. Jeg var skikkelig dårlig, kan du si. Jeg mener, jeg hadde feber et eller annet sted som, jeg vet ikke hvor mange før det var, men heit i toppen var jeg. Nei, jeg tror det ikke var over 40, men jeg var ganske shaky. Men evangeliet, vet du, det kraftige saker, uavhengig av din tilstand, det det jeg egentlig vil forklare deg. Uavhengig av hvordan du befinner deg i form, hvordan kroppen din så evangeliet like kraftig, vet du, og det fantastisk hvordan det virker. Så jeg prekte evangeliet, Og da vi gikk over I ettermøte, så var det 104 momentane helbredelser skjedde I det mørke møtet. Det var I Skandinavia, det kraftigste møte jeg har hatt I Skandinavia noen gang. Det var fantastisk mange helbredelser, vidunderlig. Så de skulle bare visst hvor syk jeg var. Jeg var jo syk, vet du, men de ble friske, ikke sant? De som jeg ba for og prekte til. Og det var jo herlig og vidunderlig. Men når møtet var slutt, så gikk jeg hjem og la meg på hotellet og skalv som et aspeløv, vet du, for jeg hadde jo feber, ikke sant? Så det, ja, det noe å snakke om? Jeg sier, nei, jeg snakker vanligvis ikke om sånn som det, men jeg snakker om det akkurat I dag. Jeg forklarer deg at jeg ikke avhengig av oss, den rike kraften ikke av oss, den av Gud. Og den gjør at saker og ting skjer. Selvsagt kunne det ha forvandlet meg også I situasjonen der. Men jeg var så opptatt av å preke og alt det andre, vet du, så jeg tenkte ikke så veldig på det, at jeg kunne blitt helbredet selv. Jeg var opptatt av å be for alle de andre. Men det fantastiske at det aldri sett så mange helbredelser skje på en gang, som I akkurat det møte som jeg var på det sykeste så ble flest mulig helbredet så jeg sier ikke at det et mønster jeg bare sier det viser Gud god, det det jeg snakker om Gud god, han ikke avhengig av deg heller ikke avhengig av leirkroka di han bare avhengig av at du lydig og gjør det han ba deg gjøre, og jeg kunne fortalt deg en del ting av det som skjedde I det møtet der som var kraftig kan du si, jeg husker en kar som for eksempel vittnet I det møtet som hadde vært I en bilkollisjon og han hadde da brukket armen, og så hadde han opplevd forskjellige andre skader, og hadde noen glasskår som satt igjen fra kollisjonen da. De hadde operert ut noen glasskår, men ikke, de hadde ikke tatt alt. Så han hadde noen glasskår, så når vi begynner å be for syke, så kommer de glasskårene ut. Og han kommer med dem I hånda, kan du si, opp for å vitne, og sier at jeg har vært I en kollisjon, og hadde noen glasskår, men her de. De kom ut av kroppen på meg, og den armen som han hadde brukket, den var blitt hel. Han demonstrerte hvor fin den var blitt. Du skjønner, Gud god. Det ikke noen sak for Gud å gjøre sånne ting som det. Det bare det at det var litt sprøtt for meg da, som sto der og skalv I 40 feber. Så var det ganske heftig, kan du si. La meg plusse på så du skjønner hva jeg snakker om. I en viss periode, ikke akkurat da, men senere I livet, så, for jeg har stort sett vært frisk og vært velsignet med god helse og tror på helse I Jesu navn. Men det hender av og til du blir shaky og syk, vet du. Og det noen som tror det at vi alltid på topp og alltid føler oss vel. Nei, det ikke alltid det, vet du. Så jeg ble syk en periode. Og skjønte ikke hva det her nå. Jeg ikke på det møtet lenger som jeg fortalte om. Jeg ble dårlig I en periode. Mange år siden. Og fikk høy feber da også. Og gikk selvsagt til doktoren for å finne ut hva feberen var. For at jeg ble ikke bra. Jeg tok jo først en lege var og så på meg da. Og trodde jeg skulle ha noen type medikamenter som skulle dempe feberen. Det viste seg etterpå at det var helt feil medisin, vet du, for jeg skulle egentlig ikke ha det. For jeg hadde nemlig kyssesyke. Og det gjorde at den medisin han ga meg, den gjorde det vondt verre, vet du. Hva kyssesyke for noe, sier du? Det noe du får hvis du kysser mye. Jeg bare har en moro med deg. Men saken var at jeg kom til en annen lege som forklarte meg at du tok blodprøver av meg og så han sa, du har jo kyssesyke, du sa hun. Og kvinnelig lege der. Du har kyssesyke, sa hun. Ja vel, sa jeg. Jeg hadde ikke hørt så mye om kyssesyke. Så det derfor du har så høy feber, sa hun. Det kyssesyke. Det sånt som vanligvis rammer unge idrettsfolk, det sa hun. Ja, men det stemmer jo perfekt, sa jeg. Jeg en ung idrettsmann, så da jeg kandidat for litt kyssesyke. For da på den tiden hvor jeg syklet Trondheim til Oslo litt sånn, jeg har gjort det, vet du, gjennom Oppdal fra Trondheim til Oslo. Det en liten sykkeltur som hvem av dere kan ta, hvem som helst av dere kan ta. Jeg sykler ikke den lenger, kan du si. Men det var veldig herlig, og saken var nemlig den at jeg fikk kyssesyke, og I den perioden jeg hadde kyssesyke, men jeg fikk jo da riktig behandling for det og ble bra igjen. Men saken det her, at I den perioden, vet du, så stopper vi ikke å preke, vet du, vi står på, ikke sant? Og lillemor var bekymret for meg, da, vet du, har jo av og til bekymret for seg for meg, vet du, på forskjellige måter og lurt, hvor er det, hva det som gærent med, liksom? Sitter I huet eller I beina, liksom? Jo takk, Berge Deli, sier jeg. Så saken var at jeg sto på, vet du, fordi nemlig når jeg prekte, så forsvant feberen, vet du. Når jeg prekte I møtene, så ble jeg I form. Så jeg elsket jo å preke, da. det var mens vi hadde mye møter på OKS på en tiden, så jeg rakk å bli bra, vet du, på hvert møte. Mens jeg prekte, så forsvant hele feberen. Men saken var bare det at jeg ble enda verre etterpå, da, vet du. For det ikke sånn Gud vil du skal anvende Guds kraft, vet du, for at du skal preke mye for å bli bedre, liksom. Nei, det sånn at nærvær av Gud gjorde at jeg ble frisk, vet du. Men jeg fikk ikke tatt tak i helbredelsen som gjorde at jeg ble bra, så jeg fikk virkelig kyssesyke, og til slutt så parkerte lillemor meg, vet du. Det viktig å ha noen sånne sjefer i livet ditt, og lillemor jo en av sjefene mine, som sier at nå holder det, nå får du ikke lov å preke mer i dag før vi finner ut av det her med hvordan vi gikk til legen og fant ut av det kyssesyke, for jeg visste jo ikke hva det var. Og saken var nemlig det, at midt i at jeg var så skrøpelig, så virka Gud, vet du, det jeg prøver å si. Guds kraft virka. Ikke bare virka den i andre, den virka til og med på meg, sånn i øyeblikket der og da, så virka Guds kraft og Guds nerve, som gjorde at jeg ble bedre, men egentlig ble jeg bare verre, kan du si, for sykdommen hadde ikke sleppet taket, så det gjorde at jeg prekte meg bra akkurat der og da, og så ble jeg enda verre da etterpå, for feberen er sånn, vet du, den stiger opp igjen, den, når du har dempet den bare med litt Guds nerve på den måten der, så jeg har noen gode ord til å gi deg, og på akkurat det, men jeg skal forlate kyssesyken for et øyeblikk, for selvsagt kyssesyke går an å bli kvitt, det er bare å slutte å kysse, vet du, så er du frisk. Men det var jo ikke noen god løsning for lillemor da. Jeg er veldig glad at vi fant ut det finnes bedre måter enn akkurat det. Det går an å bli frisk fra det, og jeg er selvsagt frisk fra det for lenge siden da. Ellers ville det vært en veldig lei sykdom. Men saken er, Guds nærvær, skjønner du, virker i deg, uavhengig av din tilstand. Det er det jeg egentlig snakker om. Guds nærvær i deg er en skatt som ikke er av deg, men er av Gud. Den rike kraft som ikke er av deg, den er av Gud, så den rike kraften. Og den gjør, den virker i deg, også når du har litt shake i dager. La meg forklare litt på en annen måte. Jeg skal komme innenfor landing på noen måte et eller annet sted også. Det er en stor utfordring for en predikant å finne landingsstripa, vet du. Men jeg skal ikke preke deg i senk her. Jeg skal preke deg glad og fri. Men det er fantastisk å finne landingsstripa. Jeg skal forklare det om et øyeblikk. Men saken er at denne fantastiske kraften fra Gud, som virker i oss og virker i vår kropp, den virker uavhengig av vår tilstand akkurat der og da. Derfor vil du se i Bibelen at for eksempel Peter, vet du, som var så full av Guds kraft, han som sa, det jeg har, det gir jeg deg, Jesu Kristi Nazarenes navn, stå opp og gå. Fantastisk, det som skjer i Apostlenes gjerninger 3, er meget inspirerende, som sier noe om hva vi har. Vi har fått noe gjennom Jesus. I navnet Jesus finnes det en fantastisk kraft som gjør at det jeg har, det gir jeg deg, sier han. I Jesu Kristi Nazarenes navn, stå opp og gå. Og Peter blir helbredet. Det samme ser du skjer med Peter da, senere i Apostlenes gjerninger. Da kommer vi til kapitel 5, hvor det står at enda bare skyggen av Peter falt på de syke, så blir de friske, står det. Det er kraftig, folkens. Det er fantastisk kraftig. Når Guds kraft er så nærværende i en mann som Peter, at bare han kommer forbi, så det står de la de syke ut på benker og bårer, for at enda bare skyggen av Peter kunne falle på dem han gikk forbi. Så jeg har alltid sett for meg den gata, vet du, hvordan de lina ut alle de syke, ikke sant? Og så kom Peter, og skyggen falt på de syke, så ble de friske. Så foran Peter så var det fullt av syke folk, bak Peter var fullt av friske folk, som jublet og ble helbredet når Peter gikk forbi. Skyggen av Peter virka helbredelse. Det sier noe om Guds nærvær kan virke utover det du forstår, utover det det har med gaver å gjøre. Det har med en utrustning som bare Peter, som hadde der skyggen falt på i syke. Paulus hadde noe annet som ligger i samme løypa. Det var nemlig at hvis du tok forklær og tørklær som Paulus hadde hatt på seg, og bar det de syke, så for de onde åndene ut, og folk ble helbredet ved klærne til Paulus. Det er en skjorta som kunne vært greit å få tak i. Det er noe med Guds nærvær, vet du, som var så sterkt at det hang igjen i klærne, kan du si. Det er ikke sånn at vi blir overtroiske, nei, vi blir troende. Vi tror på Guds kraft, vet du. Og Guds kraft virka til og med sånn at Paulus var full av Guds kraft, men til og med så var det sånn at klærne hans, vet du. Når han hadde ferdig med jobben, han jobbet, vet du, i forklær og tørklær og arbeidsverktøy som han hadde, for han var jo teltmaker, så var det sånn at de klærne, vet du, hvis du bar dem til de syke, så blir de friske. onde ånder for ut, det blir kraftig. Det noe som går ut over det du kan forstå eller forklare, men som har noe med at Guds kraft rik, den mektig. Og jeg glad for at jeg har lært å kjenne noe av den kraften, den vidunderlige kraften, som ikke av oss, men som av Gud. Den trenger vi å få mer manifestationer av i Guds menighet, og å se den virksom i gaver og i kraft, at Gud virker ved sin ånd. Halleluja! Så la mig for eksempel gi deg et personligt eksempel som kan hjelpe deg å skjønne hva jeg snakker om. Vet du at jeg jo egentlig fra Tune og Sarpsborg, og hjemme i Sarpsborg så det sånn at Arne Lund, som dere også kanskje vet hvem dere bør vite hvem han så det sånn at han har jo da fortsatt holdt liv i det som var i sin tid på Borg Kristus Senter, så det betyr at på tirsdag kveld, så det sånn at de undervisning i Norge for Kristus lokaler i Sarpsborg. Og jeg av og til der og underviser, to sesjoner undervisning som har vært helt siden tidenes morgen, med to sesjoner undervisning med kaffepaus i midten og så forbønn på slutten av den andre. Og på en sånn tirsdagskveld, for et par år siden, som vi hadde et herlig, en herlig tirsdagskveld. Og det sånn da, vet du, at stort sett de folka som kjernen av den forsamlingen som der, de veldig åpne, kan du si. De åpne, vet du, Arne har gjort dem åpne, de har ikke noe valg, kan du si, de åpne. Så det gjør at det skjer hva som helst der, vet du. Og vi holder på da, og Guds kraft flyter, vi driver og ber for folk og sånn, har forbønn for mange som trengte forbønn i det møtet. Og mens vi driver og ber for folk da, for det sånn, vet du, Guds kraft, den flyter utover det du kan forstå. Langt utover det du kan be, langt utover det du kan forstå, så flyter Guds kraft. Så vet du at jeg blir jo salig i sånne møter som det, for vi hadde jo liksom, det var ikke noe hensyn å ta til at vi måtte være forsiktige med noen som var der, som ikke tålte for mye og sånn. De som i den forsamlingen tåler alt, kan du si. Så det var ikke noe bremser. Det var møte uten bremser, kan du si. Hva var det for noe, sier du? Ja, du får ta den tur en gang, så kan du komme og se. Men det fantastisk, vet du. Og jeg går jo rundt da i salen, og vi priser Gud, og vi synger og gleder oss, og jeg skal illustrere noe for deg. Så skjønner jeg, jo nede i salen da. Det jo alltid skummelt når predikanten kommer ned i salen. Håper du klar over det, at den skummeleste biten i det møtet her på vei akkurat nå. Så du vet at jeg går rundt i salen da, og vi ber for folk, og det salige del av møtet, og Herrens herlighet der, og så videre sånn. Og så kjenner jo jeg igjen folk da. Sånn som jeg gjør her også, når jeg på Oppdal, så kjenner jeg igjen folk, vet du, fra gamle dager og sånn. Så jeg hilser på en kar som hadde vært på team i Saronsdal i sine yngre år, husker jeg. Så jeg ser plutselig, han sitter der, han heter Arnfred Martinsen. Han egentlig fra Selbakk, men det kan jo ikke han noe for, så det kan vi be han unnskyld at han derfra. Så jeg ser plutselig at Arnfred Martinsen sitter der, vet du, blant alle de andre. Og jeg hilser på han da, for det var liksom sånn type møte og ettermøte. Vi var ferdige med prekene og over liksom i den, ja, i den flytdelen av møtet. Så jeg går ned til han, sånn som her nå, vet du. For vi på vei inn i ettermøtet nå. For de som lurte på hvor vi nå, vi på vei over i avslutningen av dette møtet. Så jeg går opp til Arnfred Martinsen og tar han i handen da. Og sier hei. Arnfred Martinsen, sa jeg, for jeg hadde ikke sett han på mange år, og jeg ikke alltid like god til å huske navn, men jeg husker hans navn. Av ymse årsaker så visste jeg hvem han var. Så jeg sa, hei, sa jeg, Arnfred Martinsen, og tok han i handen og hilste på han, og vi hadde en sånn salig lite gjensynsøyeblikk, og fortsatte, for jeg var i flytsona, vet du. Jeg kjente at skyggen av Peter falt på de syke, så det sånn at Guds kraft flyter her nå i forsamlingen. Så kommer Arnfred til meg etterpå og sier, du klar over hva som skjedde, sa han. Nei, sa jeg, er ikke klar over at det skjedde noe spesielt. Jo, du skjønner det, sa han, at når du kom ned til meg og hilste på meg og sa Arnfred Martinsen og tok meg i hånda, så skjedde et mirakel, sa han. Og det her kom han jo fortalt meg siden da, for ikke fortalt meg om det i det møtet, men neste gang jeg traff han så forklarte han meg det. Fordi han hadde nemlig hatt en operasjon, Mr. Arnfred Martinsen, i beinet sitt, hvor de hadde da operert kne hans, og så hadde de på en eller annen måte, dette ikke mitt fag, vet du, men du skjønner det, at jeg jobber i bransjen allikevel, fordi jeg ber for syke da. Så saken var at de hadde operert kneet hans feil på noen måte. Så det var blitt satt på skjevt hele beinet. Jeg lurte om han hadde byttet kne eller noe sånt, hvis det går an, når man har sånne reservedeler, vet du, så du kan bytte ut. Han hadde i hvert fall gjort noe med kneet hans som gjorde at beinet var blitt skjevt, helt satt på skjevt. Så man snakket om å operere på nytt igjen, for operasjonen hadde blitt misslykket, kan du si, og beina hans var verre enn noen gang, for det sto liksom i feil retning, jeg vet ikke hvordan det kan skje, men det skjedde i hvert fall med han da. Men så skjer følgende, vet du, når jeg kommer da, i det salige møtet, og Guds nærvær flyter, jeg går bort og hilser meg og sier, Arnfred Martinsen, sier så sier han, da sa det pang, sa han, og plutselig så var beinet mitt normalt. Forklar det den som kan, men beinet mitt var normalt, plutselig var det på, kom det på plass på rett sted. Det skrudde seg rundt, sant? Til riktig sånn som så de slapp å ta noen operasjon, for Jesus opererte det der og da. Og du skjønner, jeg sier, når Gud er sånn som det, vet du, så forklarer det oss at alt er mulig, vet du. Gud er mektig til å gjøre hva som helst, langt utover det ber om, for jeg ba ikke for han, jeg hilser på han, jeg. Og langt utover det ber om, eller forstår, for jeg forstår ikke fortsatt at det var mulig, men du skjønner, Guds kraft gjorde at beina hans ble bra, og han fortsatt bra. Jeg treffer han av og til, for han bor fortsatt i Sarpsborg da. God bless him. Men skjønner, det som fantastisk er det, at denne veldige kraften, det jeg snakker om, den rike kraften, den ikke av oss, den av Gud. Finns en kraft som flyter, skjønner du, som utover det vi forstår, langt utover det vi kan be om. Det finns en kraft fra himlen som virker i oss. Gud har latt lyset skinne i våre hjerter, for at den rike kraft, den skatten som i vårt lerkar, en rik kraft som ikke av oss, men av Gud. Og den kan vi satse litt på her på slutten av møtet her. Gud mektig, vet du, til å møte ditt behov. Gud mektig til å la det skinne på deg fra himlen og gjøre at mange ting blir nye. Alt kan bli nytt. Og skjønner, det gjelder ikke bare fysisk helbredelse, for det klart at vi en dag så skal kroppen vår avslutte likevel, men det veldig bra å være ved god helse så lenge vi lever i den kroppen her. Men skjønner, det enda saligere og viktigere jo det at det finns åndelige ting Gud vil du skal få oppleve. Han vil du skal berike ditt åndelige liv, han vil du skal komme i den kalle som du har, og han vil du skal fullføre det løpet du har. Og mange som kanskje mismodige over at det gikk ikke så bra som du tenkte, så oppmuntrer jeg deg og sier du kan få kjenne at du har en sterk avslutning, vet du. Det veldig bra å ha en sterk avslutning. Paulus snakker om det, at jeg vil fullføre løpet, bevare troen. Det herlig å ha en sterk avslutning, vet du. Det finns folk som er idrettsfolk som veldig gode i starten, og de veldig kjappe ut fra start, men de sprekker tidlig løpet, vet du. Det bedre å være en sånn langdistanseløper som kommer på slutten av løpet. Og det veldig herlig, vet du, å kjenne det, at vi vil fullføre løpet på en sånn måte at det blir til ære for Gud. Så nå skal vi ta en stund her på slutten av dette møtet, og dere som synger og priser Gud kan komme og hjelpe meg. Kan ta fram fela og gjøre dere klart å hjelpe meg. Fordi nemlig, dette som vi snakker om her i kveld, eller i formiddag, unnskyld, det er sånn at det virker her og nå. Det er her. For den rike kraften som ikke av oss, men av Gud, den er her nå. Den er her i formiddag. Den gjør at allting er mulig for Gud, og allting er mulig for den som tror. Så troen kan stikke sin hånd inn i den verdenen der Gud er. For Gud er allting mulig. Og jeg vet at det finns behov i det møtet her som Gud skal møte, og Gud skal fylle. Og vi skal, jeg tror vi skal stå opp alle sammen, ja. Og så synger vi litt pris til Herren, og så kjenner vi det, at Gud er i dette møtet, ikke bare for at du skulle høre noen salige bemerkninger, men at du skulle få oppleve Gud er her for å møte din lengsel, møte ditt behov, gjøre at allting er mulig for Gud. Halleluja. Herre, jeg priser deg. Takk for vi kan få virkelig henvende oss til deg og si, Herre, takk fordi du er det du er. Takk fordi du har lovt i ditt ord, Herre, at du kan gjøre langt ut over det vi ber eller forstår. Etter den kraft som ter seg virksom i oss. Det er hva du har sagt, Herre. Vi tror på den kraften som finns i vårt lerkar. Vi tror at din kraft, Herre, er mektig til å gjøre ubegriplige store ting. Og takk for det skal skje, Herre, ting i dette møte som virkelig det går gjetord om etterpå, fordi Gud var der, du var her og gjorde at mektige ting skjedde i vårt liv. Takk skal du ha. Mens vi står her, mens vi tilber Gud her, så er Guds kraft her, og jeg kan ikke forklare hvorfor, men Helligånd